πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σύριαλ της τηλεόρασης το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ. Είναι η Αγαπημένη Παραλία. Αυτό το σύριαλ που εκτόξευσε το Netflix σε απίθανα νούμερα θέασης. Αλλά θα μιλήσουμε και για θέατρο με την κυρία Λένα Παπαλιγούρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, δεν ξέρω να πω πριν ξεκινήσουμε ότι την παραγωγή της εκπομπής, αυτά που το ξεχνάω πάντα, την έχει η Μαρία Κόντου. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο εξαιρετικός φίλος μου Γιάννης ο Πρίντεζης και αρχηγός εδώ όλης της κάμαρας είναι η Αθηναία Σαλούστρου, που εντάξει, της έχουμε και ένα σεβασμό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Κύριε Ιωσιφέλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε? Πρέπει να πω ότι στην τηλεφωνική γραμμή έχω το σεναριογράφο της Παραλίας, αυτού του απίθανου σύριαλ που καθήλωσε πραγματικά εκατοντάδες, δεκάδες τηλεθεατές. Θα μας πείτε εσείς ποια είναι τα νούμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σάββατο μαζί μου. Λοιπόν, αυτό που πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω, κύριε Ιωσιφέλη, και το είχα και σαν ερώτηση όταν άρχισε αυτό το σύριαλ, πώς σας ήρθε η ιδέα? Είστε ο πρώτος που σκεφτήκατε να βγάλετε τα μάταλα στο γυαλί? Δεν υπήρξε ποτέ κανένα άλλο σύριαλ που να αναφέρεται σε αυτό το... Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είναι τα μάταλα, όλοι τα είδαμε. Μπορεί να μην τα ζήσαμε από κοντά, αλλά πάντως τα μάταλα ήταν ένα σημείο αναφοράς εκείνης της δεκαετίας. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα?
Θα ήθελα να είναι δική μου, αλλά είναι των παραγωγών της σειράς, δηλαδή του Στέλιου του Κοτιώνη, του Βασίλη του Χρυσανθόπουλου και του Ωρέση του Πλακιά, οι οποίοι είχαν διαβάσει το βιβλίο «Το κορίτσι με το σαλικάρι» της Πινελόπης Κουρτζή. Και θεωρήσανε, εύστοχα από ό,τι λέτε και εσείς, αλλά και άλλος κόσμος, ότι είναι ένα περιβάλλον ανθρωπολογικό και γεωγραφικό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί.
Καθόλου. Ποτέ δεν είχαμε δει ένα σύριο.
Ακριβώς αυτό. Και επειδή ακριβώς υπάρχει και σε ένα βαθμό και στο βιβλίο αυτή η αντίστοιξη απέναντι από τη μία σε έναν χίπικο παράδεισο και από την άλλη τους ας πούμε κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έχουν τα δικά τους ζητήματα, αυτό λειτουργήσε και το έχει συζητηθεί πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως, ότι αυτό δημιούργησε μια δραματουργική συνθήκη η οποία φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, οπότε έτσι ξεκίνησε η σειρά.
Βεβαίως φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γιατί η ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι, ήταν δύσκολο να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι? Δεν ξέρω τι γινόταν το 70 και το 80, αλλά στη μυθοπλασία, ας πούμε, έτσι όπως το φέρατε εσείς, το χωριό με τους ανυπότακτους, ας το πούμε, νέους, ήταν δύσκολη το να γίνει, ας πούμε, μια συμβίωση?
Και μέσω του βιβλίου και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, αλλά και της μεγάλης έρευνας που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν ακριβώς ανεμπόδιστη αυτή η συμβίωση. Ίσα-ίσα υπήρχαν θέματα τα οποία κατέληξαν τελικά σε αυτό που περιγράφεται στο τέλος του πρώτου κύκλου σειράς, δηλαδή στην παρέμβαση της αστυνομίας και στην εκδίωξη των χίπηδων από την παραλία. Ναι. Υπήρχε μια κλιμακούμενη ένταση. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετή έρευνα.
Δηλαδή, η έρευνα σας πού έκανε την εστιάστηκε?
Εστιάσαμε στο να δούμε, καταρχάς έγινε μια, αυτό πρέπει επίσης να το αναφέρουμε, ότι ο σκηνοθέτης ο Στέφανος Μπλάτσος έκανε μια εξονυχιστική έρευνα σε σχέση με την πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών τότε, δηλαδή ενδυματολογικά, οικιστικά.
Βέβαια, βέβαια.
και στη συνέχεια όλα αυτά προσαρμόστηκαν στην κανονικότητα μιας τηλεοπτικής αφήγησης, καθώς δεν θα μπορούσαν αυτούσια ίσως να γίνουν αποδεκτά. Ήταν λίγο πιο άγρια, ας πούμε, τα πράγματα, αυτό λέμε. Διαβάσαμε σε σχέση με τη μεθοδολογία της έρευνας, διαβάσαμε ότι υπήρχε, είδαμε ότι υπήρχε, μιλήσανε πολλοί άνθρωποι με τους ανθρώπους από εκεί, άρα είχαμε αρκετά στοιχεία. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, η μυθοπλασία αξιοποιεί το ρεαλισμό, αλλά τον ανάγει σε κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε δραματουργικές οξύνσεις και αυτό θεωρώ ότι επιχειρήσαμε να κάνουμε.
Ναι. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, μου λέτε ότι υπήρχε μια ωρεοποίηση του πράγματος όσον αφορά τις...
Στη σειρά, αν λέτε για τη σειρά, όχι. Σε ωρεοποίηση. Υπήρχε μια, ας πούμε, προσαρμογή στα τηλεοπτικά δεδομένα, γιατί δεν μπορείς να δείξεις ανθρώπους να κυκλοφορούν γυμνοί στην ΕΡΤ 10 η ώρα το βράδυ, ας πούμε.
Σωστά.
Θα ήταν λίγο αποτρεπτικό πιθανά και για ένα μέρος του κοινού, ανεξάρτητα από τη διοντολογία.
Καλά, αυτό δεν θα χαλούσε και κάτι στο σενάριο, να
υποθέσω. Αυτό λέμε, ότι τέτοιες ήταν οι παρεμβάσεις. Ή ας πούμε τα σπίτια τους ή κάποιες, καταρχάς μέναν αρκετοί από αυτούς τότε στις σπηλιές, τις οποίες είχαμε μερική πρόσβαση, άρα δεν μπορούσαμε να τους εγκαταστήσουμε τις σπηλιές. Επίσης οι σπηλιές δεν θα ήταν αυτό το γύρισμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι έγιναν τροποποιήσεις σε σχέση με την οπτικοποίηση.
Η μερική γεγονότων. Πρόσβαση που οφειλόταν στο ότι είχαν καταστραφεί κάποια πράγματα.
Όχι,
ή στο ότι...
Ότι υπάρχει αρχαιολογική
υπηρεσία
η οποία
πια...
τα προφυλάσσει με πολύ μεγάλο αγώνα και ευχαριστούμε γι' αυτό. Πήραμε μια μερική πρόσβαση για να κάνουμε λήψεις, αλλά όχι για να πάμε να καταστήσουμε εκεί δύο συνεργεία και 100 ηθοποιούς, το οποίο εγώ συμφωνώ με την αρχαιολογική υπηρεσία ότι θα διαμόρφωνε ένα παραβιωστικό κλίμα για την περιοχή.
Ναι, υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή τα Μάταλα είναι έτσι ένας, εντός αγωγικών να το βάλω, πολιτιστικός χώρος, έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι.
Κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η σειρά πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ και έχει και πολλούς φανατικούς τηλεθεατές. Φαντάζομαι, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν από τους ηθοποιούς που έπαιξαν, φαντάζομαι ότι ο Δημητρός, ο κύριος Νινιός, θα είχε, να το πω, αυτό που λέμε, κλέψει την παράσταση.
Σε μεγάλο βαθμό. Κι εγώ όμως δεν θα ήθελα να παραλυφθούν όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος που υποδίεται ο Νινιός και η ικανότητά του υποκριτική, αλλά και η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα που υποδίεται, το οποίο επίσης στην Ελλάδα είναι κάτι σχετικά καινοφανές. Δηλαδή έχουμε σε μια παραδοσιακή κοινωνία έναν άνθρωπο που είναι σε ένα φάσμα αυτισμού, το οποίο επίσης έγινε μεγάλη έρευνα να βρούμε σε ποια ακριβώς
φάση,
σε ποιο ακριβώς σημείο αυτού του φάσματος είναι. Και έκανε πάρα πολύ δουλειά βέβαια ο ίδιος ο Νινιός, έτσι. Δηλαδή ο ρόλος του συνδιαμορφώθηκε.
Ναι, φαινόταν αυτό. Βγήκε. Όπως βγήκε και η δουλειά που έκανε η... κυρία
Μπέτη Λιβανού,
βέβαια. Δεν είναι ξέχωρα.
Και ο Αλέξανδρος λογοθέτης δίπλα αυτούς, αλλά και είναι αρότερη ηθοποιή. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι ευλογηθήκαμε πολύ καλό κάστινγκ και στις δύο σεζόν.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλώς στην αρχή τουλάχιστον φαινόταν να κλέβει την παράσταση, επειδή είχε αυτή την ιδιομορφία ο ρόλος του.
Βέβαια. Όχι έχει μεγάλη
για το ότι οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί ηθοποιοί.
Ναι.
Αυτό ήταν το πώς μπορούσα και σε μια εποχή που ίσως αυτός ο τύπος του ανθρώπου, δηλαδή να έχει αυτή την νόσο, να το πω έτσι, να μην ήταν και πολύ αποδεκτός.
Βέβαια, θα ήταν αποσυνάγωγος. Και ήταν και μία από τις προσπάθειες που κάναμε αφηγούμενοι να φτιάξουμε μία σειρά αποδοχής σε οτιδήποτε μας φοβίζει ως ξένο. Mm-hmm. Και ο Δημητρός σίγουρα σε αυτές τις κοινωνίες ήταν κάτι ξένο και εκφοβιστικό.
Βέβαια, και τα εκείνες εποχές. Αλλά το καταφέρατε πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στις κριτικές που κάναμε ή που διάβαζα ή που έλεγε το κοινό, γιατί αυτό έχει σημασία, όχι τι λέμε εμείς. είχε πάρα πολύ καλά. Κάλεσα να μου δώσετε κάποια στοιχεία. Τα έχετε.
45 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι τώρα, χωρίς να έχει τελειώσει η παραλία, γιατί υπολείπονται αυτά τα 20 επεισόδια μέχρι το τέλος της σειράς. Το οποίο, αν μοιραστούν στα επεισόδια, είναι 163.000 θεατές σε κάθε επεισόδιο τουλάχιστον. Και αυτό αποτελεί, βάζει την παραλία σε μία από τις 10 πιο δημοφιλείς, δηλαδή από το 2022, σύμφωνα με τα δεδομένα που μας έδωσε η ΕΡΤ και η Γενική Κέλλη Αλχανάτη.
Ναι, ναι.
Και την ίδια στιγμή είχε αυτές τις 250.000 τακτικούς θεατές στο live, στη live μετάδοση, οι οποίες σε περιπτώσεις, και πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία που με δόθησαν, έφτασαν τις 550.000. Άρα θεωρώ ότι ναι, υπήρξε μια αποδοχή του κόσμου για την αφηγηματική μας προσπάθεια.
Ξέρετε, κύριε Ιωσφέλ, τώρα με αυτή τη διαφορά που υπάρχει, που μπορείς να δεις μια σειρά όποτε θες, δεν είσαι αναγκασμένος να είσαι 10 η ώρα στη τηλεόραση, ας πούμε, αλλά το κινητό σου την άλλη μέρα και όλα αυτά, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Είναι διαφορετικά και ταυτόχρονα, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, αυτή η δυνατότητα των τηλεθεατών μαρτυρεί και ορισμένα πράγματα για τις σειρές, γιατί ο άλλος συνειδητά, οι άλλοι συνειδητά αποφασίζουν να δουν μια σειρά, όχι επειδή έκατσαν στην τηλεόραση εκείνη τη στιγμή, την άνοιξαν και είδαν κάτι, αλλά επειδή συνειδητά στο δικό τους χρόνο αποφασίζουν να επιλέξουν μέσω της πλατφόρμας Netflix να δουν τη συγκεκριμένη σειρά. Αυτό σημαίνει κάτι.
Βεβαίως. Σημαίνει πολλά.
Ακριβώς. Μια συνειδητή επιθυμία και τη συνειδητή πράξη επιλογής της συγκεκριμένης σειράς.
Πείτε μου κάτι, spoiler θα έχουμε, δηλαδή κάτι της.
Μου φαίνεται
ότι σας, σας είπα να μην πείτε, από ό,τι
όχι,
ξέρω.
Μπορώ να σας πω το εξής, ότι είναι σειρές αυτές διατάραξη της δικαιοσύνης, η οποία τίνει να αποκαθίσταται. Αυτό μπορώ να σας το πω.
Ναι, δηλαδή το καλό νικά, ας πούμε.
Να
το πω κάπως έτσι.
Ναι, όχι, είναι ορθή και σαφής η διατύπωσή σας. Είναι σειρές διατάραξης της αίσθησης του δικαίου.
Μάλιστα.
Και στο συγκεκριμένο κλειστό πλαίσιο αυτών των σειρών, δηλαδή που είναι μία ως δύο σεζόν, τίνει να αποκαθίσταται η διατάραξη του δικαίου.
Όμως, κύριε Ισφέλη, πέρα από την επιτυχία της παραλίας και πέρα από την παραλία, έχετε τη χαρά, θα το λέγα εγώ, να είστε και ο σεναριογράφος της Μεγάλης Χήμερας. Ένα βιβλίο που δεν είναι όποιο βιβλίο, έτσι.
Ναι.
Αλλά είναι ένα βαρύ βιβλίο, όπως το λέγαμε. Δηλαδή, ξεπερνά και τους ίδιους τους ανθρώπους που κλήθηκαν να το παίξουν.
Αλήθεια είναι αυτό.
Τι κοινά βρίσκεται κανένα κοινό σε αυτούς τους δύο μεγάλους λογοτέχνες, δηλαδή στον Παπαδιαμάντη και τον Καραγάτση? Υπάρχει, είναι ηθογράφη, είναι κάπως, υπάρχει ένα κοινό?
Κοιτάξτε, επειδή τους αγαπώ πολύ και τους δύο, θα ακουστεί λίγο αιρετικό, θεωρώ ότι ο Παπαδιαμάντης είχε μια περισσότερο πανκ αισθητική στο γράψιμό του, μια πολύ μεγαλύτερη λιτότητα και μια προσπάθεια με τα ελάχιστα να παράξει μια συναισθηματική εμπειρία για τον αναγνώστη. Ο Καραγάτης είναι περισσότερο περατικός.
Είναι και πιο γλαφυρός.
Είναι οπερατικότερος. Την ίδια στιγμή το περιεχόμενο και το περιβάλλον που περιγράφουν είναι πολύ σκηνό.
Πώς είναι από τη διαδικασία των 140, πόσα επεισόδια είχε η παραλία, να περνάτε ξαφνικά στα 6 και μάλιστα να κάνετε... Εντάξει, δεν θέλω να υποτιμήσω την παραλία, αλλά δεν έχει καμία σχέση τώρα με το να κάνετε...
Δεν έχει σχέση με την παραλία, έχει σχέση με την έκταση της παραλίας, με τη μεγάλη της έκταση.
Ναι, ναι.
Είναι άλλη γλώσσα, πρέπει να σας
πω. Είναι κινηματογράφος πια αυτό.
Στην πραγματικότητα είναι μια, ακριβώς αυτό που λέτε, είναι μια ταινία μεγάλου μήκους.
Μάλιστα.
Λίγο μεγαλύτερου μήκους, αν πούμε ότι είναι 45x6, ξέρω εγώ, 260 λεπτά, grosso modo. Είναι μια ταινία 260 λεπτών.
Έχετε σύγχρονη γραφή στο serial?
Μιλάτε για τη μεγάλη χήμερα.
Μιλάω τώρα πια μόνο για τη μεγάλη χήμερα, ναι.
Η προσπάθεια που έκανα εξ αρχής, όταν συζήτησα με τον Στέλιο τον Κοτιώνη για αυτό το project και με τον Ορέστη τον Πλακιά, γιατί έτσι ξεκινήσαμε, και όταν με ρώτησαν αν με ενδιαφέρει, και τους είπα ότι και βέβαια με ενδιαφέρει και διεκδίκησα το γράψιμό της, τους είπα ότι αυτό που θα με ενδιέφερε είναι να προσπαθήσω ταυτόχρονα να είμαι πιστός στο κείμενο, γιατί δεν είναι ένα κείμενο στο οποίο μπορείς εύκολα, όχι μόνο να πιστείς, αλλά και να το υπερβείς, τέλος πάντων. Και την ίδια στιγμή, σε σχέση με τις αναπαραστάσεις των χαρακτήρων, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έρθει λίγο πιο κοντά στο παρόν.
Μάλιστα.
Στη σχέση με τη θέση της γυναίκας, παραδείγματος χάρη, και μέσα στην αναπαράστασή της, όχι μόνο της πρωταγωνίστριας, όλων των γυναικείων χαρακτήρων. Καθώς είναι γραμμένο μεσοπολεμικά, εκ των πραγμάτων.
Είναι, ναι, μια εποχή δύσκολη για τη γυναίκα.
Είναι διαφορετικά, μπορώ να σας πω, καταρχάς. Και εγώ δεν θα ήθελα η δική μου ερμηνεία του κειμένου, του σπουδαίου κειμένου, να έχει...
Να φύγει από αυτή την...
Οπότε έγινε μια προσπάθεια, ας πούμε, διαφορετικής αντιμετώπισης και αναπαράστασης.
Διαβάζοντας τόσο το βιβλίο και μετά καθίσατε και φτιάξατε την... κάνατε το σενάριο, τη διασκευή. Καταλάβατε γιατί ακόμα και σήμερα, 70 χρόνια μετά το θάνατο του Καραγάτση, η μεγάλη χήμερα ξεσηκώνει θύελλες. Και γιατί ο Καραγάτσης θεωρήθηκε σεξιστής σε αυτό το μεγάλο έργο που έγραψε.
Ναι, νομίζω ότι ήταν θέματα που έπρεπε να τα διαχειριστώ. Διαφωνώ με τον όρο σεξιστής. Έχω διαβάσει βέβαια την κριτική.
Ναι.
Θεωρώ ότι ο Καραγάτσης πρώιμα, αν σκεφτούμε πότε γράφει αυτό, ασχολήθηκε με τη γυναική σεξουαλικότητα. Που ακόμα και σήμερα εγώ θεωρώ ότι σε πολλά σημεία και της χώρας μας, αλλά και παγκόσμια, είναι ταμπού. Από εκεί και πέρα, μια γενική σεξουαλικότητα η οποία τοποθετείται σε ένα πλαίσιο του 30, έτσι.
Βέβαια,
δηλαδή,
βέβαια.
Καθόλου αυτονόητα όλα αυτά. Αν σκεφτούμε ότι ο Φρόιντ.
Βέβαια, έχουμε και μια καινούργια χρόνια... γραφή το 50 τόσο, οπότε ξανά.
Ναι, οκ, okay, αλλά και πάλι.
Θέλω
να πω πάντως, το πλαίσιο το αφηγηματικό, ο αφηγούμενος χρόνος, λαμβάνει χώρα όχι το 56.
Όχι, έχετε δίκιο, στο Μεσοπόλεμο.
Ακριβώς.
Μας μένει λίγος χρόνος και θα ήθελα, επειδή είστε πολυπράγμων και με πολλές δραστηριότητες άνθρωπος, να μιλήσουμε λίγο και για τα άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν έχω 5 λεπτά στην ουσία, γιατί έχω και ειδήσεις. Αλλά με ενδιαφέρει να πούμε λίγα πράγματα για το Φεστιβάλ της Δράμας, όπου ξέρω ότι παίζεται πολύ μεγάλο ρόλο, για το Πανεπιστήμιο του Κινηματογράφου που διδάσκετε. Δηλαδή δεν είστε μόνο ένας σεναριογράφος, κάνετε και είστε ένας άνθρωπος του κινηματογράφου βασικά.
Ναι. Ναι, και τις τηλεόρασεις θα συμπλήρωνα. Δηλαδή, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ενοχοποιούμε την τηλεόραση, να τις προσάπτουμε χαμηλότερη ποιότητα πλέον. Θεωρώ ότι έχουν προχωρήσει. Ναι, η δράμα είναι...
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, έτσι είναι.
Ναι, η δράμα είναι, πάει καλά. Περάσανε μια διοικητικά, μια μεταβολή του καλλιτεχνικού διευθυντή. Πλέον είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος ήταν στο κέντρο κινηματογράφου. Πάμε καλά. Μπορώ να σας δώσω λιγάκι έτσι νέα από μέσα. Φέτος το δικό μου πρόγραμμα, το οποίο το έφτιαξα με τη βοήθεια του Γιάννη Σακαρίδη, δηλαδή με τη σύμφωνη γνώμη του Γιάννη Σακαρίδη πριν 3 χρόνια, του προηγούμενου καλλιτεχνικού διευθυντή, φέτος έχει τις περισσότερες ταινίες. Μας προτείνανε περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.
Ποιο είναι το δικό σας τμήμα?
Το Εθνικό Σπουδαστικό. Ήταν ένα πρόγραμμα που εγώ θεωρούσα ότι έλειπε, καθώς πια έχουμε 7-8 σχολεία στην Ελλάδα κινηματογράφου και δεν υπήρχε κανένας δοτικός χώρος να παίξει τα παιδιά τις ταινίες τους. Οπότε τα παιδιά τις κάνανε τις ταινίες, κάποιες ήταν πολύ καλές, τις παίζανε στα πλαίσια της σχολής και τελεία.
Και τέρμα.
Το οποίο ήταν άδικο. Και ήταν άδικο τόσο για τα παιδιά όσο και για τη βιομηχανία, γιατί υπήρχε τρόπος να βρούμε τους επόμενους.
Βέβαια, την καινούργια γενιά.
Και είπα στον Σακαρίδη, να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα. Να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που δεν υπήρχε και στο οποίο θα δίναμε το χώρο σε αυτούς τους ουσιαστικά ανθρώπους που είχαν... Τους ιοπούσαμε εμείς ως κοινωνία. Δεν φταίγαν τα παιδιά ότι δεν υπήρχε χώρος για να παιχτούν οι ταινίες τους και το κάναμε και πήγε πάρα πολύ καλά από την πρώτη χρονιά και διωγγώνεται και μεγαλώνει και μας χαροποιεί.
Ναι,
το εθνικό
και
σπουδαστικό.
Θεωρείται και το πιο σπουδαίο ίσως πρόκριμα.
Εντάξει, όλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι σίγουρα το πιο ζωντανό. Αυτό μπορώ να στο διαβεβαιώσω. Και στις προβολές γίνεται χαμός και έρχονται όλοι και περνάμε καλά και είναι σαν γιορτή και υπάρχει όλη αυτή η φρεσκάδα και ενθουσιασμός και καθόλου διάψευση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και η διάψευση είναι στο πρόγραμμα, ειδικά όσο μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά.
Σωστό. Δεν μου λέτε πόσες ταινίες έχετε γενικά.
Φέτος έχω 201 στο δικό μου πρόγραμμα.
Α, στο σπουδαστικό εννοείται.
Στο εθνικό σπουδαστικό, ναι. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε αυτά τα 4 χρόνια. Και συνήθως επιλέγονται 4 σλότς, δηλαδή περίπου 23-24 ταινίες.
Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία και στη...
Ευχαριστούμε
και
πολύ.
Σε εσάς και στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Κοντά και θα τα ξαναπούμε. Μετά την παραλία υπάρχει κάτι, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε καμία ειδησούλα.
Υπάρχει κάτι.
Αλλά δεν το λέμε.
Που δεν το λέμε ακόμα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
Εντάξει.
Σας ευχαριστώ πολύ για την
παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. On 7th Avenue, I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la.
Εδώ είμαστε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω μια θαυμάσια ηθοποιό και χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί της. Κυρία Λένα Παπαλιγούρα, καλό μεσημέρι. Γεια σου Λένα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σου Ντέπι, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά κιόλας, περάσανε, αλλά...
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα με πετυχαίνετε σε παιδικό πάρτι.
Α, τι ωραία, με τους πανέμορφους γιους σου, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς.
Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Χρειάζονται και αυτά. Όταν είσαι μανούλα, τι να κάνεις.
Ναι, πολύ ωραία, μια χαρά.
Μια χαρά. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι για περιοδεία, από ό,τι διαβάζω, και κάνεις εντατικά πρόβες Αντιγόνια.
Ετοιμάζομαι για περιοδεία, όντως κάνω εντατικά πρόβες αυτό το καταπληκτικό έργο.
Ναι.
Νιώθω μεγάλη τύχη, γιατί φέτος ήταν έφτασαν 3 δώρα, ήταν πολύ έντονη χρονιά. Και γιατί είναι ένα έργο που το αγαπάω πάρα 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 πολύ και είναι και από αυτά που σου αποκαλύπτονται κάθε μέρα στην πρόβα όλο και περισσότερο.
Βέβαια. Οπότε... Και είναι και ένα έργο, εντάξει τώρα ξέρεις, το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε και όντως ανακαλύπτουμε διάφορα πράγματα κάθε φορά. Είναι αυτή η Αντιγόνη η οποία δεν θέλει να ενδώσει πουθενά, έτσι. Δηλαδή, Λένα, πώς θα ήταν, τι θέση θα είχε η Αντιγόνη σήμερα, πώς θα ήταν?
Έχει γράψει στο δελτίο τύπου ο Θέμης Μουμουλίδης που σκηνοθετεί την παράσταση, Αντιγόνη του Σοφοκλή, μια ελεγία για την αντίσταση, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο υπότιτλος. Γιατί νιώθω και εγώ ακριβώς ότι είναι αυτό το πρόσωπο που δεν συμβιβάζεται, αλλά δεν συμβιβάζεται στα πιστεύω και στις θέσεις του. Είναι μια ηρωίδα. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος μας, όχι μόνο εδώ, αλλά γενικά παγκόσμια σε αυτή τη φάση, έχει ανάγκη από τέτοιες ηρωίδες και έχει ανάγκη από τέτοια πρότυπα.
Ναι, θα σε ρωτούσα γι' αυτό αν όντως σήμερα έχουμε ανάγκη από Αντιγόνες.
Έτσι νιώθω ότι έχουμε ανάγκη. Νιώθω ότι υπάρχουν κάποιες Αντιγόνες που οι φωνές τους δυναμώνουν, αλλά είναι πρόσωπα έτσι εκτός του μέτρου.
Ναι.
Έχουν ένα μεγαλείο αυτά τα πρόσωπα, γι' αυτό και είναι τόσο ωραίο για έναν ηθοποιό όταν μας δίνει και ευκαιρία να τα ενσαρκώσουμε. Νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι αυτή η σύγκρουση των δύο κόσμων, δηλαδή του κόσμου της λογικής, του κόσμου της φιλοδοξίας, της τεχνολογίας, όπως θέλει ο καθένας μας. Μπορεί κανείς να πει και η αφροσύνη της φιλοδοξίας και το αντίστακτο της εξουσίας, που είναι ο Κρέων.
Ο Κρέων, ναι, πολύ σωστά. Που έχει τη χαρά να είναι ο πολύ καλός,
ο Μελέτης, που είναι καταπληκτικός τοπιός και καταπληκτικός συνεργάτης.
Ναι, ναι.
Γενικά έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο.
Πώς είναι σαν Κρέων ο Μελέτης?
Μιλάμε για ένα τεράστιο ρόλο και νομίζω ότι είναι ο ιδανικός ερμηνευτής, γιατί ο Μελέτης διαθέτει μέσα του όλες τις ποικιλίες που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος. Και νομίζω ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ξεκινάει από έναν απόλυτα αφοσιωμένο τον νόμο και την τάξη ηγέτη, για να καταλήξει σε έναν φιλόδοξο τύρανο που σιγά σιγά οδηγείται στην τρέλα, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι με απλά λόγια.
Ναι, όντως. Η Αντιγόνη, αν σήμερα, ας πούμε, στη σημερινή εποχή, θα μας θύμιζε τα όχι που πρέπει να λέμε, κυρίως θα είχε αυτή τη θέση?
Για μένα η Αντιγόνη μας θυμίζει καταρχήν τον νόμο της ανθρωπιάς. Το ότι υπάρχουν νόμοι, και γι' αυτό πολύ ενδιαφέρον ότι συναντά αυτό το έργο μετά από το Πρίμα Φάτσε, που είναι ένας μονόλογος που έκανα το χειμώνα, που ακριβώς μιλούσε για τη δικαιοσύνη και για τη στάση μας απέναντι στη δικαιοσύνη και για το δίκαιο της δικαιοσύνης, πούμε. Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και απαραίτητο και ηθικό, και το αντίθετο.
Εκεί ήσουν μία δικηγόρος, νομίζω.
Ναι, ήμουν μία δικηγόρος και πραγματικά βλέπω, δουλεύοντας την Αντιγόνη, πόσο επηρεασμένο είναι το Πρίμα Φάτσε από αυτό το έργο, και επίσης βλέπω πόσα κοινά και πόσο φυσικά έχουν διαμορφώσει τα αρχαία κείμενα της σύγχρονης δραματουργία, αλλά και πόσο κοινό είναι αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη. Δηλαδή, πώς από τα αρχαία κείμενα μας ακολουθεί το ίδιο αίτημα. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λέω.
Έβρισκε ποτέ το δίκιο της αυτή η δικαιοσύνη και στα αρχαία χρόνια και σήμερα, γιατί σήμερα βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα να βρεις το δίκαιο?
Νομίζω ότι αν κρίνει κανείς από την Αντιγόνη, και εκεί μιλάμε για ένα πρόσωπο που ακριβώς όπως είπες και εσύ, που αρθρώνει ένα πολύ δυνατό όχι, το οποίο βασίζεται, είναι ένα πυρηνικό όχι, είναι ένα όχι γιατί υπερασπίζεται τον αιώνιο νόμο του ανθρώπου, δηλαδή το ότι δεν μπορεί να μισάβει σε ένα νεκρό, και είναι τόσο ας πούμε βαθύ και ουσιαστικό αυτό για την Αντιγόνη που δεν την αφορά τίποτα άλλο. Είναι δηλαδή απόλυτα ταγμένη στην αλήθεια της και στην πίστη της. Και αυτό είναι και το πολύ συγκινητικό σε αυτό το πρόσωπο. Έχει ένα άκαμπτο, δηλαδή. Κάπου λέει ο Στάινερ ότι είναι η αφροσύνη της καλοσύνης. Και είναι πολύ ωραίο, η οποία ας πούμε αντιστέκεται.
Ωραίο,
στην...
ωραίο είναι.
Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν... Και εγώ γι' αυτό το λέω, μου αρέσει πολύ.
Ναι, δεν έχει δηλαδή τέλος η καλοσύνη, ας πούμε. Μπορεί
ακριβώς,
να φτάσει, ακριβώς, μπορεί να φτάσει ακριβώς. Στην αφροσύνη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Λένα, επειδή έχεις παίξει τραγωδία αρκετά και σ' αρέσει και το αρχαίο θέατρο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια, είσαι υπέρ η τραγωδία να είναι αυτούσια όπως την έχει γράψει ο τραγωδός ή ο αρχαίος τραγωδός, ή είναι να έχει αυτή τη σύγχρονη ματιά που φτάνει και στην υπερβολή μερικές φορές?
Ναι, κοίταξε να σου πω, καταρχήν ξεκινάω, νομίζω ξεκινάμε όλοι με την παραδοχή ότι αυτά τα κείμενα μας υπερβαίνουν και θα υπάρχουν και μετά από μας, και επίσης ότι υπάρχουν γραμμένα και καταγεγραμμένα, οπότε ο καθένας που βλέπει μια παράσταση μπορεί να ανατρέξει και στο ίδιο το κείμενο. Επίσης έχω την πίστη ότι όσο και να θες να διαβάσεις απαλλαγμένος από την εποχή σου ένα κείμενο, αυτό είναι αδύνατον, γιατί η εποχή μας διαμορφώνει με έναν τρόπο, οπότε η ματσά η δική μου, ακόμα και να θέλω να είναι ας πούμε πολύ καθαρή απέναντι σε κάτι, μπορεί παρά να έχει διαμορφωθεί από αυτό που βιώνω εγώ σε μια καθημερινότητα και από τον κόσμο γύρω μου. Το άλλο είναι ότι αυτά τα κείμενα είναι ούτως ή άλλως πειραγμένα, γιατί έχουν φτάσει στα χέρια μας με μια μεγάλη δρομή. Δηλαδή, πολύ συχνά λένε ότι αυτά τα κείμενα έχουν διορθωθεί, σε εισαγωγικά του βάζω το διορθωθεί, από ανθρώπους της Εκκλησίας που τα βρήκαν ίσως στο διαφωτισμό και τα άλλαξαν, τα έφτιαξαν.
Α, έτσι κι αλλιώς, ναι.
Οπότε θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στην πηγή χωρίς να υπάρχουν μικροπαρεμβολές, για να το πω έτσι. Οπότε εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διαβάσει το έργο μέσα από την ατσέ του. Ο κάθε θεατής επίσης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στο κείμενο και να κάνει τις δικές του αναγωγές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά τα κείμενα δεν χρειάζονται και πάρα πολλές παρεμβάσεις. Είναι τόσο δυνατά από μόνα τους που επιτρέπουν μία, ας πούμε, όσο το δυνατόν πιο καθαρή ανάγνωση, και μπορείς από εκεί και πέρα να τα επιφορτήσει ο καθένας όπως θέλει. Οπότε,
ίσως μόνο ο Ευρυπίδης να ξεχωρίζει από αυτά που λέμε. Δηλαδή να μπορείς να τον κάνεις λίγο σύγχρονο, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, και για την Αντιγόνη μπορείς να κάνεις πολλές αναγωγές με το σήμερα, δεν το συζητώ. Λένε ας πούμε για την Ιφηγένεια ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο μονόλογος για την πατρίδα είναι όντως αυθεντικός ή αν έχει διορθωθεί ή πειραχτεί. Νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Το θέμα είναι ότι είναι αυτά τα υπέροχα κείμενα έχουν μια βαθιά ποίηση. Για μένα η ποίηση λειτουργεί και παρηγορητικά στη βιαιότητα των καιρών μας. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς δουλεύοντας πάνω σε αυτά. Το πρώτο που οφείλει να αναδείξει είναι ο λόγος και αυτή η ποίηση, η μαγική που εμπεριέχεται. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τις αναγωγές σε σχέση με το σύνολο, με ό,τι προβάλλει πάνω σε αυτά τα έτσι κι αλλιώς τεράστια σύμβολα που είναι αυτά τα πρόσωπα.
Λένα, εσύ ποιες μεταφράσεις προτιμάς, έτσι, ποιες έχουν καθορίσει όταν διαβάζεις μια αρχαία τραγωδία? Ο Χειμωνάς,
στην ίδια, εντάξει, πιστεύω ότι έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά.
Ναι.
Τώρα εμείς κάνουμε τη μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή, που για μένα είναι μια συγκλονιστική δουλειά, δηλαδή είναι μια μετάφραση που την έχει δουλέψει πάρα πολύ η Παναγιώτα και που δεν είναι τυχαίο το ότι είναι γυναίκα ίδια, δεν αισθάνομαι ότι έχει
Βεβαίως.
Και μια γυναικεία ματιά.
Ναι, ναι.
Στη δουλειά της. Ναι. Επίσης είχα την τύχη να παίξω στο παρελθόν μεταφράσεις του Γιώργου Μπλάνα, που είναι και το αναφέρω γιατί για μένα η απώλειά του είναι μεγάλη και πραγματικά είχε πολλά ακόμα να μας δώσει.
Σωστά.
Είναι πολύ κρίμα που έφυγε έτσι, τόσο σύντομα.
Εντάξει,
νομίζω ότι έχουμε μεταφραστές και είναι πολύ ωραίο ότι ξαναγίνονται, και γιατί όπως και οι σκηνοθεσίες έτσι και οι μεταφράσεις σίγουρα ανανεώνονται και τα υλικά της γλώσσας αλλάζουν και η αμεσότητα του λόγου μπορεί να είναι πιο απαραίτητη, ας πούμε, για να μπορεί και ένας σύγχρονος θεατής να το παρακολουθήσει. Οπότε...
Πες μου λίγο, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Μύδια και να Αντιγόνη, συγγνώμη, και να πάμε σε αυτό το υπέροχο σε παίρνει ο άνεμος. Πού θα πάτε περιοδίες, δηλαδή θα φύγετε εκτός
Αθήνας?
Πάτε παντού.
Θα πάμε παντού. Ξεκινάμε από εδώ, που είναι για μένα πολύ συγκινητικό, γιατί είναι και το τόπος καταγωγής του πατέρα μου, ο τόπος καταγωγής μου.
Από το?
Από την Κορυνθοσκή. Το θέατρο αρχαίου Κλεονών στις 28 Ιουλίου. Και συνεχίζουμε με μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα.
Είσαι κάπου που δεν σε ακούμε καλά, μήπως μετακινήθηκες?
Όχι, δεν μετακινήθηκα, αλλά μπορεί να μετακινήσει και το σήμα. Τώρα με ακούτε?
Τώρα καλά, ναι.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν. Ξεκινάμε από αρχές Κλεονές από την Εμαία και συνεχίζουμε ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έχεις και τη συντροφιά των παιδιών μαζί, να υποθέσω.
Σίγουρα θα τους πάρω σε ένα μεγάλο κομμάτι, θα τους πάρω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και θα τους πάρω και στην Κρήτη.
Ναι, να αρχίσουν να βλέπουν. Καλό είναι από τώρα.
Ναι, βλέπουν, δεν έχουν πρόβλημα. Από 10 μηνών βλέπουν.
Λοιπόν, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το Όσα παίρνει ο άνεμος. Εντάξει, τώρα είναι ένα έργο σύμβολο αυτό. Το έχουμε δει 70 φορές καθεμιά μας, φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Πώς πήγες ως Σκάρλετ Οχάρα, δηλαδή? Δεν το φοβήθηκες καθόλου?
Λοιπόν, εντάξει, εννοείται ότι το φοβήθηκα. Η αναφορά μου ήταν και εμένα κυρίως στην ταινία. Πριν απαντήσω, διάβασα στην πρόταση της Ιόλης, διάβασα το μυθιστόρημα για να μπορώ να έχω έτσι μια πιο καθαρή μάτια, γιατί όσο να η εικόνα, όταν είναι μάλιστα τόσο δυνατή και τόσο υπέροχη, ναι, δεν μας αφήνει να φανταστούμε ελεύθερα πολλά πράγματα, οπότε ήμουν πάρα πολύ συνδεδεμένη με τη Vivian Leigh.
Είναι και η Vivian Leigh στη μέση, δεν είναι μόνο.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε διάβασα το μυθιστόρημα και μετά διάβασα τη διασκευή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη και μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά τους πάνω στο μυθιστόρημα και θεώρησα ότι μπορούμε να ξεχάσουμε ή να κάνουμε όπως ξεχνάμε την ταινία και να δημιουργήσουμε κάτι εκ νέου. Yeah. Ξεκινώντας έτσι, ούτως ή άλλως, στην αρχή με εξέπληξε η πρότασή τους, το να το κάνω εγώ. Δηλαδή δεν θα ήμουν στο δικό μου το μυαλό η πρώτη επιλογή.
Αλλά το ξέρεις αυτό, γιατί το λες?
Γιατί στο δικό μου το μυαλό είναι πολύ μοιραία αυτή η ηρωίδα, πολύ πιο μοιραία από μένα.
δηλαδή εσύ ποια φανταζόσουν ότι μπορεί να παίξει τη Vivian Leigh?
Δεν ξέρω
καμία. Τη Σκάρλετ
Πάντως, δουλεύοντας με την Ιόλη, κατάλαβα την πρόθεσή της και γιατί μου το πρότεινε. Και όντως αγάπησα πάρα πολύ το ρόλο και τη διαδρομή του. Και νομίζω ότι είναι μια καινούρια ματιά πάνω στο υλικό η παράσταση στον Πειραιά. Καταφέραμε δηλαδή με έναν τρόπο να κάνουμε κάτι από την αρχή. Το οποίο δεν είναι καθόλου αυτονόητο όταν μιλάμε για τόσο εμβληματικά κείμενα και ταινίες.
Τελείωσε η παράσταση?
Όχι, η παράσταση έχει πάρα πολλές παραστάσεις, γιατί να χτυπήσω
φίλο. Πάτε πάρα πολύ καλά.
Είμαστε συνέχεια sold out, ναι, και θα παίξουμε μέχρι 8 Ιουνίου, γιατί είναι το μέγιστο που μπορώ και εγώ λόγω της περιοδίας. Αλλά είμαστε, ναι, έχει πάρει πολλές παραστάσεις, δεν τελειώνει.
Όχι, είναι πολύ καλό που είναι γεμάτα τα θέατρα, αλλά είναι το έργο που, είναι ο μύθος αυτού του έργου, νομίζω, που φέρνει και περισσότερο κόσμο.
Εννοείται.
Και βεβαίως και η δική σας συμβολή, δεν το συζητάω.
Όχι, νομίζω ότι είναι καταρχήν ο μύθος, είναι το στοίχημα, ας πούμε, το ότι πώς όταν κάτι είναι τόσο εμβληματικό, ναι, πας να αναμετρηθείς με αυτό. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη νέα γενιά που δεν είναι τόσο εξοικειωμένη ούτε με το μυθιστόρημα ούτε με την ταινία, που με έναν τρόπο έρχεται με ενδιαφέρον για να το μάθει.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί μπορεί τώρα Μάργαρετ Μίτσελ πιο νέος να κάτσει να διαβάσει.
Ναι.
Και
ναι,
επίσης ναι. Πού να κάτσει να δει το που είναι και 4 ώρες πόσες είναι και ναι, ναι, απεικονίζει και μια ολόκληρη εποχή. Δεν είναι ένα έργο που, δεν ξέρω πώς το συμπτύξατε, ας πούμε, σε 2,5 ώρες. Αυτό είναι ένα έργο που συμβολίζει ολόκληρη εποχή της Αμερικής.
Νομίζω ότι το θέατρο σου δίνει το εργαλείο της αφήγησης, που η εικόνα σου δίνει με έναν άλλο τρόπο, αλλά το θέατρο έχει αυτό το εργαλείο που μπορείς να συμπυκνώσεις το χρόνο με έναν τρόπο. Οπότε λειτουργούν πολλά κομμάτια έτσι, ή τουλάχιστον η ιστορία σε κάποια σημεία ρέει και αφηγηματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή διασκευή που έχουν κάνει και ο Άρης και η και η Όλη, και έχει και ένα κλείσιμο του ματιού στο σωμερά που έχει και αυτό ενδιαφέρον. Ενώ η παράσταση είναι εποχή καθαρά, δηλαδή τα κοστούμια τη είναι καθαρά εποχή, έχει ένα κλείσιμο του ματιού στο σήμερα.
Κοίταξε,
και έχει μια φοβερή μουσική, η οποία.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για τη μουσική.
Ναι, με την Ίντρα Κέιν, που είναι μια καταπληκτική, χαίρομαι τρομερά. Δηλαδή, είναι. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που τη γνώρισα και που έτσι δουλεύουμε μαζί. Είναι μια φοβερή και ηθοποιός και κυρίως τραγουδίστρια που λέει ζωντανά όλα αυτά τα κομμάτια του νότου, τα blues που μεταφέρουν κατευθείαν
στην
ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Ναι, 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 είναι καταπληκτική.
Δηλαδή, τώρα τόσα παίρνει ο άνεμος στο δικό μου το μυαλό. Είναι ένα έργο ερωτικό βασικά και αντιπολεμικό συνάμα, έτσι.
Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
Και σκληρό, εντάξει, πόλεμος. Γίνεται, αλλά βασικά είναι ένα λατρεμένο έργο, να το πούμε, Έλενα. Κάπως έτσι, δηλαδή, σημάδεψε τη νιώτη μας. Αν και γυρίστηκε πότε, το 1940, νομίζω ότι ήταν
η ταινία. Ναι. Πολύ... Και μάλιστα λέει ότι δεν βρίσκανε Σκάρλετ, το έχω διαβάσει στην έρευνά μου.
Ναι.
Μέχρι που πήγε, λέει ο Λόρενς Ολίβιε, ξεκινήσαν τα γυρίσματα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν κάποιες σκηνές, γιατί θα άλλαζε η εποχή, δεν ξέρω. Και πήγε ο Λόρενς Ολίβιε να δει. Κάτι. Και πήρε μαζί τη Vivian Lee και τη βλέπει λίγο σκηνοθέτη και λέει: εσύ θα το κάνεις. Έτσι λέει το βίντεο ρόλο.
Είδες τι ωραία δουλεύει η τύχη μερικές φορές.
Ναι.
Δεν μου λες μετά την Αντιγόνη που θα περάσει όλο το καλοκαίρι, είναι τα σχέδιά σου, έχεις κάτι τηλεοπτικό, έχεις κάτι θεατρικό?
Τηλεοπτικό ακόμα συζητάω, θα δούμε. Θα δούμε, γιατί δεν θα ήθελα να κάνω κάτι ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι, γιατί νομίζω δεν συνδυάζει
και τις δύο,
οπότε θα δούμε.
Θα
ξανακάνω σίγουρα το μονόλογο, γιατί τελείωσε έτσι γεμάτο και γιατί το αγάπησα πάρα πάρα πολύ. Συζητάμε και για μια επανάληψη του Όσα Παίρνει ο Άνεμος, γιατί μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και θα κάνω και κάτι με ένα ξένο σκηνοθέτη που λατρεύω και που ήρθε στην Ελλάδα και με μεγάλη οντισιόν και με επέλεξε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν μπορώ να το... Θα το πω, εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Με τον Όστερ Μάγερ.
Α, μάλιστα. Και τι θα κάνετε, παρακαλώ.
Δεν τα λέω κιόλας τώρα.
Καλά, άστα παιδιά να παίξουν στο πάρτι, εδώ κουβεντιάζουμε.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω αυτό, δεν πειράζει, το λέω.
Χάθηκε ο κόσμος.
Θα ανακοινωθεί επίσημα.
Ναι, εντάξει. Λένα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ.
Εύχομαι όλα τα καλά και στη δουλειά και στη ζωή. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί...
Και από κοντά, ελπίζω.
Και από κοντά, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Σε μιλώ. Έλα, γεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty. Witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the me to the end of love. Dance me to the end of love. children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
Εδώ είμαστε λοιπόν, μιλήσαμε για ένα από τα πιο πετυχημένα σίριαλ που έχει ακόμα η ΕΡΤ, την παραλία. Μιλήσαμε για μια εμβληματική ηρωίδα του αρχαίου δράματος. Και στο πολύ λίγο λεπτό που μου μένει, ας μιλήσουμε και για το σύγχρονο χθεσινό δράμα, όπου δύο ελληνικές ομάδες δεν κατάφεραν να κρατήσουν γερά στα χέρια τους την κούπα. Λοιπόν, αυτά ήταν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Και σας εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μπορείτε να προσέχετε και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί το άνεμο αγρίμι. Σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πετρινό μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί το ανέμο αγρίμι. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι μισή του ανέμου αγάπη.